Pelajaran 35. Hana donga ben duwe anak. Ana wong Israel sing jenenge Elkana. Elkana duwe bojo loro. Bojone kuwi jenenge Hana lan Penina. Anake Penina akeh. Mula dheweke terus-terusan ngece Hana mergo Hana ora duwe anak. Tapi Elkana luwih sayang karo Hana. Saben taun, Elkana lan keluargane lunga ing Silo kanggo ngibadah ing tabernakel. Pas kuwi, Elkana tau ndelok Hana lagi sedih banget. Elkana ngomong, "Ojo nangis sayang. Kowe kan isih duwe aku. Aku sayang karo kowe." Bar kuwi, Hana lunga dhewean kanggo ndonga. Dheweke ndonga karo nangis. Terus Hana janji, "Yehuwa, nek jenengan menehi aku anak lanang, bocah kuwi bakal tak wenehke kanggo nglayani jenengan saklawase." Imam Agung Eli ndelok Hana lagi nangis. Eli mikir, nek Hana lagi mabuk. Hana ngomong karo Eli, "Aku ora mabuk, Pak. Aku duwe masalah sing abot. Mula aku cerita karo Yehuwa." Mergo ngerti nek salah, Eli ngomong, "Muga-muga Yehuwa menehi apa sing mbok jaluk." Hana dadi ora sedih meneh. Bar kuwi dheweke mulih. Ora nganti setahun, Hana nglairke anak lanang. Bocah kuwi dijenengi Samuel. Hana mesti seneng banget. Apa kuwi iso mbayangke kuwi? Hana ora lali karo janjine. Waktu Samuel wis ora disusoni meneh, Hana ngejak Samuel lunga ing tabernakel. Hana ngomong karo Eli, "Bocah iki jawaban saka dongaku. Aku pengin dheweke nglayani Yehuwa salawase." Saben taun, Elkana lan Hana nemoni Samuel lan gawake jubah tanpa lengan sing anyar kanggo Samuel. Yehuwa menehi Hana anak-anak meneh, lanang telu lan wedok loro. Teruso njaluk, lan kowe bakal diwenehi. Teruso golek, lan kowe bakal nemokke. Matius 7 ayat 7. Pitakonan. Kenapa Hana sedih banget? Piye carane Yehuwa berkahi Hana? 1 Samuel 1 ayat 1 nganti 2 ayat 11 lan 18 nganti 21.